Канонізація благословлюного Яна Павла II, якая пройдзе на плошчы Святого Пятра 27 красавіка, адбудзецца праз 9 гадоў пасля смерці пантыфіка. Гэта доўга для вернікаў, якія назвалі яго святым яшчэ ў дзень пахавання 8 красавіка 2005 года, але вельмі хутка для сучаснай гісторыі касцёла. Пастулятар у канонізацыйным працэсе Яна Павла II, ксёнц Славамір Одар, распавёў Ватыканскаму радыё, што падрыхтоўка да яго ўрачыстага абвяшчэння святым актыўна працягваецца. Вядома, што ў Рым збіраецца вялікая колькасць пілігрымаў, таму неабходна вырашыць вялікую колькасць арганізацыйных пытанняў. Але паводле святара, усе гэтыя праблемы з'яўляюцца другаснымі у параўнанні з сардэчнай падзякай Богу за дар святасці Яна Паўла II, за прыклад яго жыцця, які стаў яшчэ больш вядомы падчас працэсу кананізацыі. Ксёнц Одар распавёў, што па свеце працягваецца перагрынацыя рэліквій будучага святога, якая спрыяе шматлікім навяртанням і ўмацоўвае малітоўны дух вернікаў. Паводле святара, перагрынацыя пачалася спантанна, аб ёй папрасіла моладзь, і гэта, на яго думку, натуральна, улічваючы, наколькі блізкія адносіны меў папа з ёй. Упершыню адарацыя рэліквій адбылася падчас сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе ў 2011 годзе. Затым рэліквіі адправіліся ў Мексіку, краіну, якую пантыфік наведаў першай пасля свайго абрання на пасаду біскупа Рыма. Ксёнц Одар адзначыў, што перагрынацыя працягнецца па краінах паўднёвай і паўночнай Амерыкаў, Еўропы і Афрыкі. Пастулятар кананізацыйнага працэсу распавёў, што атрымаў ад вернікаў тысячы сведчанняў аб заступніцтве благаслаўлёнага папы. Канешне, яны важныя, але не ўсе адпавядалі кананічным крытэрыям, неабходным для кананізацыі. Такім, аднак, стаў выпадак цудоўнага аздараўлення Флорыбет Мора Дыес з Коста-Рыкі. Ён быў даследаваны і без сумніваў пацвердзіў заступніцтва святога, падзяліўся святар.